la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre Ziua Mondială de Rugăciune pentru Biserica Persecutată. Prima duminică a lunii noiembrie, în fiecare an, de peste 20 de ani, este Ziua Mondială de Rugăciune pentru Biserica Persecutată. Poate vă gândiți unde Biserica Persecutată, da, nu în România, dar să știți, în fiecare zi, după cum știam ultimele statistici, aproximativ 16 creștini de pe întreaga planetă, frați și surori de-ai noștri, sunt uciși doar pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Și aceasta este o realitate chiar și în anul 2022. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, Emanuel Beșleagă, reprezentant al organizației Open Doors România. Emanuel, bine ai venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine te-am regăsit, dragă frate, bine v-am regăsit, dragi ascultători.
Spune-ne puțin despre Open Doors și apoi vorbim despre persecuția bisericii la nivel mondial în anul, în 2022, în anul în care trăim chiar acum.
Open Doors este o organizație care se ocupă în mod direct cu Biserica Persecutată, o viziune pe care Dumnezeu o dă fratelui Andreas din Olanda, un om care a iubit lucrarea lui Dumnezeu. Mulți ani în urmă, Dumnezeu îl cheamă printr-un cuvânt din Apocalipsa și el hotărăște să caute frații persecutați, așa că de tânăr a început să vină în țările din blocul comunist, din estul Europei, a început să trimită Biblii, a început să aibă grijă de oamenii persecutați, la punctul în care, la un moment dat, fundația acea, organizația Open Doors devine cea mai mare organizație care se ocupă cu biserica persecutată. Actualmente organizația aceasta și sondajele și rapoartele care sunt oferite de Open Doors sunt rapoartele care sunt folosite și la guvernul european și cele mai bune statistici cu privire la situația bisericilor persecutate
Într-un fel spus bune, cele mai reale, pentru că bune nu
din
sunt.
Păcate, din păcate sunt reale, dar
spune-ne despre statistici. Bune, ce spun statisticile?
Bune în sensul că sunt foarte corecte, sunt luate direct de pe teren. Avem o echipă foarte mare care lucrează pentru statisticile acestea și, din păcate, cifrele se schimbă de la un an la altul. Ne uităm cu îngrijorare căci crește foarte mult persecuția în ultima vreme. Este ceea ce face Open Doors. Anul acesta, cu tristețe, ne aducem aminte de ziua în care, acum câteva luni în urmă, fratele Andreas a trecut la Domnul. Organizația continuă să lucreze în foarte multe țări persecutate, cel puțin 50, și în țările libere sunt peste 20 de țări active în sprijinirea bisericii persecutate. Cam...
Spune-ne despre statistici. Ieri, câți frați și surori au murit? Frați de-ai noștri, de aceeași credință, chiar dacă nu i-am cunoscut niciodată, chiar dacă sunt din țări de care poate unii n-am auzit. Frați de-ai noștri și ai Domnului Iisus Hristos, frați și surori.
Dacă îmi dai voie, vreau întâi să citesc un verset din Matei, capitolul 24, versetul 9.
Te rog.
Unde foarte bine cunoaștem versetul acesta când Domnul Iisus vorbește cu ucenicii. La un moment dat le spune, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Și versetul acesta, cu toate că e un verset care are de a face cu perioada grea a Marelui Necaz, versetul acesta începe să prindă foarte mult contur în vremurile noastre. Se pare că suntem generația de creștini care trăiește astăzi în direct o persecuție în creștere, cum nici măcar eu nu mi-am putut imagina. Aș vrea să spun câteva lucruri despre cifre despre persecuție și după aia o să concluzionez cu versetul acesta și cu Evrei, capitolul 13, versetul acela care ne îndeamnă la rugăciune.
Te rog.
Vreau să vorbesc despre situația creștinilor, pentru că la nivel mondial, doar în World Watch List, lista cu primele 50 de țări cele mai persecutate din lume, se vorbește de 312 milioane de persoane care sunt persecutate pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Așa că vorbim despre milioane de oameni și în mod general, dincolo de țările acestea 50 persecutate, vorbim de până la 360 de milioane de persoane care sunt persecutate pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Oameni care au aceeași credință ca și noi, dar nu au aceeași libertate de a-și exprima credința în Domnul Iisus. Un lucru care ne face să ne gândim că persecuția crește de la an la altul este următorul. Creștinii care au fost omorâți anul trecut, care au murit pentru credința în Domnul Iisus, sunt 4.761. Anul acesta am ajuns la 5.898 de creștini care au murit și au dăruit viața pentru credința în Domnul Iisus. Deci, crește.
Vezi, este important că spui 5.898 și nu spui peste 5.800. Pentru că fiecare contează.
Este viața unui frate de-al nostru. Deci noi avem numărul fiecărui frate, soră, copil care a murit pentru credința în Domnul Iisus. Și vorbim de fiecare persoană care contează. Așa cum contează în ochii lui Dumnezeu fiecare, la fel contează și pentru noi. Fiecare frate care suferă, care a fost omorât pentru credința în Domnul Iisus. Aici vorbim de 24% în creștere a creștinilor care au fost martirizați. Vorbim de biserici care au fost închise sau dărâmate. Vorbim de 4.488 de biserici anul 2021. Vorbim de 5.110 biserici anul 2022. O creștere cu 14%. Vorbesc de biserici, multe dintre ele, una care în mod particular mi-a atras atenția, a fost o biserică din Africa unde au intrat soldații și au omorât aproape toți creștinii din acea comunitate, undeva la 400 de oameni erau acolo, au dat foc bisericii, rămăseseră doar câteva ziduri, iar a doua duminică mai mulți oameni se adunaseră acolo între cele patru ziduri, se așezau pe cărămizi, pe cioburi și acolo se închinau și lăudau pe Dumnezeu. În privința aceasta, din nou,
și atenție, aș trage o concluzie, în vreme ce în România, nici măcar în biserici cu aer condiționat și cu căldură și cu scaune tapizate, oamenii nu mai merg la închinare. Sau mulți nu mai merg. Da. Te rog.
Din păcate, vorbim de două realități foarte diferite. Unde România este țara care ar trebui să știe mult mai mult ce înseamnă persecuția. Eu m-aș bucura foarte mult și prin intermediul acesta aș dori ca să încurajez frații în vârstă care au fost persecutați, care cunosc ce este persecuția, să mai ia în jurul lor tineri și să le povestească ce era România acum 30 și ceva de ani în urmă. Suntem o țară liberă. Vorbeam ieri la biserică, la una din bisericile unde am fost invitat, tocmai despre persecuție și am avut un timp de rugăciune și am întrebat pe tineri dacă mai există persecuție în lume, unde tinerii au strâns din umăr, crezând că nu mai este persecuție în lume. Și asta mă doare foarte mult. Aș vrea ca România să se întoarcă înapoi și să-și aducă aminte că au fost vremuri foarte grele și bisericile noastre sunt zidite, citez citatul unui frate care spune, sunt zidite pe sângele martirilor de altă dată și ar trebui să nu uităm lucrul acesta.
Dumnezeu să ne ajute. Revenim la biserica din Africa, unde a doua duminică, după ce soldații au omorât 400 de credincioși și au dat foc, în a doua duminică alți credincioși s-au strâns din nou și stăteau pe cărămizi și pe cioburi și se închinau.
Asta a fost ceea ce m-a făcut să meditez foarte mult și să-mi compar viața mea de credință a bisericii unde eu slujesc, în bisericilor unde slujesc, a realității pe care o trăim noi, unde dacă s-ar întâmpla ceva, nu de genul, mult mai puțin, cred că a doua duminică, și n-aș vrea să fie așa, probabil bisericile noastre ar fi goale complet. Însă vorbim de oameni curajoși, de oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus din toată inima lor. Vorbim de oameni care n-au abandonat niciodată credința pentru nimic altceva în lume. Am fost în țări persecutate și în topul celor 10 țări se află Iran, unde am fost de mai multe ori am fost în Yemen și vorbind cu oamenii de acolo, copiii lui Dumnezeu, am văzut niște oameni atât de curajoși încât mi-am dat seama că pentru ei nu moartea este o problemă, nu suferința este o problemă, ci lepădarea de credință este singura lor problemă. Ei și-au dorit mai mult decât orice să poată să rămână credincioși lui Hristos până la sfârșitul vieților. Și versetul următor din Matei, capitolul 24, versetul 10, tocmai despre lucrul acesta vorbește, despre o lepădare de credință. Atunci mulți oameni vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Căderea aceasta nu este de la etajul 10, nu este o cădere de la politică. Aici se vorbește despre oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu și care se îndepărtează de Domnul în situații de persecuție.
Care este cea mai persecutată?
Te rog, spune.
Care este cea mai persecutată țară pe glob în acest moment? Cum arată în acest moment topul persecuțiilor? Am înțeles că Afganistanul și Coreea de Nord își disputau primul loc.
Da, Coreea de Nord a fost pe primul loc 14 ani consecutiv. Anul acesta intră pe primul loc Afganistan nu pentru că Coreea de Nord este mai puțin persecutată, ci pentru că Afganistanul este mai persecutat decât Coreea de Nord. Se schimbă doar pentru că situația din Afganistan acum cu retragerea trupelor și așa mai departe a ajuns ca creștinii să sufere mult mai mult decât în trecut. Sunt primele două țări unde persecuția este în top, după ele urmează Somalia, urmează Libia, urmează Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, Arabia Saudită. Sunt primele 10 țări cele mai persecutate din lume.
Ce înseamnă persecuție acolo? Pentru cei care nu sunt foarte în clar, ce înseamnă persecuție în aceste țări? Pentru ce poți să fii omorât? Pentru ce poți să fii alungat din casa ta?
Dacă vorbim de Coreea de Nord, dacă vorbim de Afganistan, persecuție poate să însemne doar de la simplu fapt că ai în casă o Biblie. Spre exemplu, în Coreea de Nord se face un joc la școală unde copiii trebuie să povestească care sunt cele mai intime, care sunt cele mai interesante lucruri care se întâmplă în casa lor. Și dacă cumva acest joc se face pentru a afla dacă în casele lor se ascunde ceva sau așa mai departe.
Ce ticăloșie! Deci copiii sunt folosiți pe post de spioni.
Exact.
Pentru familiile lor.
Copiii pot să spună că la noi acasă tata și mama au un loc secret unde țin o carte secretă. În momentul în care se știe lucrul acesta, până copiii să ajungă acasă, părinții sunt închiși, bunicii sunt închiși, iar copiii o să meargă la o școală de corecție. 3 generații pentru o singură Biblie. Asta înseamnă persecuție. Persecuție este la nivelul de persecuție și modul de persecuție variază de la o țară la alta. Se poate vorbi de presiune asupra persoanelor, se poate vorbi de închisoare, se poate vorbi de persoane răpite, se poate vorbi de case distruse, se poate vorbi despre violență din punct de vedere trupească sau de persoane care au fost abuzate sau violate. Persecuția este la un nivel, deci când vorbim de persecuție vorbim despre lucrurile acestea, vorbim de închisoare și vorbim de persoane care au ajuns la punctul în care să dăruiască viața lor pentru credința în Domnul Iisus.
Ne rugăm pentru toate aceste regimuri din Coreea de Nord, din Afganistan. În Afganistan sunt talibanii, în Coreea de Nord Kim Jong-un din dinastia Kim. Ne rugăm ca Dumnezeu să... Dumnezeu știe de ce. Nici nu știu. Ne rugăm să oprească persecuțiile acolo. Ne rugăm pentru frații noștri să aibă determinarea și să nu renunțe la credință sub nicio formă. Dar e clar că ne rugăm și să se oprească persecuțiile sub aceste regimuri. Da. Te rog, Emanuel.
Da. Este interesant ceea ce spui. Frații din țările persecutate nu se roagă să înceteze persecuția. Asta wow. Este ceea ce wow. E foarte interesant. În fiecare țară unde am fost și am întrebat ce îți dorești cel mai mult, oamenii și frații noștri au spus eu îmi doresc să-L slujesc pe Domnul până la moarte. Dacă vrei să ne rugăm pentru tine, pentru ce? Ce ai nevoie? Oameni foarte săraci. oameni foarte simpli, mulți dintre ei abandonați, rămași fără familie, fără părinți, fără casă. Am cunoscut persoane care au fost bătute foarte tare. Oamenii aceștia și-au dorit un singur lucru, să rămână stabili în credință. Niciodată nu ne-au cerut bani, niciodată nu ne-au cerut altceva decât să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere să sufere cu drag pentru Domnul Iisus Hristos. Și uimitor este faptul că ei totdeauna ne-au spus: noi ne rugăm pentru voi, pentru că știm că duceți o viață grea acolo unde sunteți.
Ei se roagă pentru noi?
Ei se roagă pentru noi, da. Atunci am rămas fără niciun fel de cuvinte când am auzit. Majoritatea ne-au spus lucrul acesta.
Da, interesant. Nici nu știi ce să zici. Care este libertatea? Libertatea este dezmățul și tot ce înseamnă, din punct de vedere moral, civilizația occidentală? Sau libertatea este sub persecuție, dar cu Domnul? Liber în Domnul. Nici nu știi care este, de fapt, adevărata libertate. Și dacă stau să mă gândesc sincer, din punct de vedere al Bibliei, cred că adevărata libertate este atunci când ești liber în Hristos, nu când ai la dispoziție toate lucrurile de dezmăț și toate lucrurile care te pot ispiti din lume.
Da. Sunt convins. Mai vreau să spun două lucruri cu privire la grafica de persecuție. Vorbim despre creștini care au fost martirizați, vorbim despre biserici care au fost închise sau au fost vandalizate, vorbim despre creștinii arestați. Este foarte interesant, vreau să punctez lucrul acesta pentru că aici vedem nivelul de persecuție care crește foarte mult. 2021 au fost 2813 persoane închise pentru credința în Domnul Iisus, 2022 sunt 6175 de persoane închise pentru credința în Domnul Iisus. Vorbim despre 69% de creștere a persecuției. Ascultați un alt lucru, o altă statistică care vorbește despre creștinii răpiți. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta. Am cunoscut fete de păstor care au fost răpite și au fost abuzate doar pentru că ea era o fată de păstor. Alte persoane care au fost răpite și au fost duse în sclavie, au fost chemate să facă lucruri, oameni care sunt constrânși din cauza credinței lor să facă lucruri care nu trebuie să le facă. 1710 persoane în 2021 au fost persoanele care au fost răpite, 3829, 124% de creștere a persecuției pe nivelul acesta. Vorbim despre o creștere foarte intensă a persecuției, o creștere care ne duce să ne gândim că versetul acesta din Matei, capitolul 24, versetul 9, ne apropie foarte mult de vremea aceea când Domnul Iisus vorbește despre urăciunea pustiirii, când se va așeza și va fi El însuși Dumnezeu. În momentul acela, nimeni de pe fața pământului nu va mai putea să se închine într-o biserică sau altui Dumnezeu. Ne apropiem cu pași repezi și cred că statisticile acestea triste, care vorbesc de persecuție, ne arată cât de aproape este Domnul Iisus Hristos. Închei, cred că este momentul să încheiem.
Da, mai două minute mai avem din emisiune. Aș vrea să te întreb despre persecuția din țările civilizate. Persecuție din Europa, în Statele Unite, persecuție datorită alegerilor, libertății de conștiință, persecuție împotriva, eu știu, personalului medical care nu vrea să efectueze avorturi. Cred că este tot persecuție religioasă.
Este o problemă care apare de o bucată de vreme și în țările noastre libere, unde vorbim despre situații cum și familiile pentru care ne rugăm, care au fost destrămate, vorbim despre familia Furdui, vorbim despre persecuția la nivelul școlar, unde în școală sunt copiii constrânși ca să învețe anumite lucruri, vorbim despre niște constrângeri de genul acesta care duc la un anumit tip de persecuție. Și cred că avem printre noi situații care ar trebui să ne pună pe jar, care ar trebui să ne scoată în stradă, care ar trebui să ne facă să ne gândim că dacă noi nu avem grijă de copiii noștri și nu ne impunem punctul de vedere, cred că o să ajungem la o generație sau două în care creștinismul va fi doar o amintire a vechilor obiceiuri care erau în Europa sau în America.
Și totuși Domnul Iisus Hristos spune, biserica mea, porțile locuinței morților nu vor birui. Ultima, o să te rog să înalți și o rugăciune către Dumnezeu pentru frații și surorile noastre persecutați, însă totuși vreau să te mai întreb și acest lucru. De ce îngăduie Dumnezeu persecuția peste copiii lui? Probabil că niciunul dintre noi, eu pentru copiii mei, n-aș îngădui în ceea ce ar depinde de mine, cineva să le facă rău. De ce Dumnezeu îngăduie copiii lui să treacă prin lucruri rele din punct de vedere a standardelor noastre?
Spune cuvântul lui Dumnezeu că suferințele din vremurile acestea nu vor fi așezate la același nivel cu slava pe care Domnul ne va arăta și cred că ar trebui să privim la Domnul Iisus și chiar dacă sunt momente grele, eu am observat fericirea din ochii fraților noștri care cu atâta bucurie, cu atâta drag ne-au vorbit de modul în care ei au avut harul să sufere pentru Domnul Iisus. Nu este ca un lucru negativ pentru ei. Nouă ni se pare că suferința este un lucru negativ. Nu este așa. Noi am crescut totdeauna atunci când am suferit, când am trecut prin momente grele și aceste lucruri grele ar trebui să ne aducă la o stare de mulțumire, pentru că Dumnezeu vrea să ne șlefuiască, vrea să ne crească, vrea să ne aducă mai aproape de imaginea Domnului Iisus Hristos.
La final aveai un verset din Epistola către Evrei și apoi te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
13, versetul 3, și este și apelul pe care îl fac tuturor fraților, surorilor, bisericilor care au pe inimă să se roage pentru biserica persecutată. Citesc doar prima parte care ne îndeamnă la rugăciune. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați împreună cu ei, unde Apostolul Pavel spune că în trup, dacă un singur deget suferă, trebuie să sufere tot trupul. Și noi suntem parte din trupul Domnului Iisus, alături de frații noștri persecutați, și noi suntem chemați să suferim împreună cu cei ce sufer și să ne rugăm pentru ei ca și cum ar fi acolo, în închisoare, unul din copiii noștri, părinții noștri sau unul din cei dragi pentru care în fiecare zi ar trebui să ne aducem aminte și să ne rugăm pentru ei. Asta îmi doresc și pentru comunitatea românească creștină, frați și surori din oricare biserică, să ne rugăm, să susținem și să fim alături de frații noștri persecutați.
Haideți să ne rugăm!
Tatăl nostru, în aceste momente, când ne aducem aminte de atâți frați și de atâtea surori care sunt persecutate și care trec prin momente grele, rugăciunea noastră se înalță către tine și vrem în numele Domnului Iisus ca tu să binecuvintezi frații noștri cu credință, cu putere, cu fermitate să ducă până la capăt credința și pentru noi ne rugăm, pentru bisericile noastre, pentru familiile noastre, pentru țara noastră, ne rugăm să ne ajut să putem să ieșim din zona de confort și să ne apropiem cu mai multă determinare de cuvântul tău și să te slujim mai mult pe tine, să fim mai aproape de tine. Cerem binecuvântarea ta peste orice formă de persecuție adusă asupra fraților noștri. Ne rugăm pentru ei, pentru suferințele lor, pentru cei care și-au pierdut pe cei dragi, să-i binecuvintezi, să le dai o îndoită putere și să ne ajuți ca veșnicia să ne fie locul tuturor celor care te-au slujit pe tine. Mulțumim pentru că ne dai harul ca să putem să ne rugăm și să ne rugăm pentru frații noștri persecutați. Îi încredințăm în mâinile tale și în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim că ne asculți și vei aduce binecuvântare peste toți cei care trec prin momente grele. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Emanuel Beșleagă, reprezentant Open Doors în România. Am vorbit despre ziua de rugăciune pentru biserica persecutată, prima duminică a lunii noiembrie. Este ziua mondială de rugăciune pentru biserica persecutată. Da, sunt frați și surori care mor. Cum spuneau, în medie, 16 frați și surori în fiecare zi sunt uciși și ieri au fost și astăzi vor fi, care mor pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Da, putem să ne rugăm pentru ei. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.